Lukáš, 4. kapitola, 14. až 21. verš. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřeli ji a nalezl místo, kde je psáno: Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dali sluhovi a posadil se. A oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k něm: Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli.
Než pozvu ctirada ke kázání, tak přečteme ještě jeden text. Kdo si chcete najít, tak z 1. Korinským 12. kapitola od 12. do 20. verše. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ač je jedno tělo.
Pan Bůh nás učinil způsobilými k službě nové smlouvě, o tom jsme hovořili minule, k službě evangeliu. Přesto mnoho mladých lidí v kritickém věku opustili církev a z průzkumu takového docela obsáhlého, který probíhal, tak vyplynulo, že, nebo uvedli tito lidé, že do služby v tom místním společenství se nezapojili, protože se na to necítili dost dobří, že prostě na to neměli, to byl jejich pocit. Necítili se způsobilými, či obdarovanými, či hodnými ke službě Bohu. Ke službě v konkrétním společenství, kde vyrůstali a kde je všichni znají. Samozřejmě ten problém může být i v jiných věcech. Vztah s Bohem osobní nebo ochota či neochota jakoby obětovat něco z toho svého a investovat to do Božího království. Ale může v tom být i ostych. Pokud bychom to vzali vážně, co ti lidé odpovídají, a já to vážně beru, může v tom být i ostych nebo takový možná i přežívající respekt jakoby těch mladých lidí k těm starším, k těm, kdo je vedli v besídce, k těm, komu říkali teto, strejdo, těm, ke komu vzhlíželi nějakým způsobem, respektovali ho jako tu autoritu minimálně dospělou. Možná je to dobře vidět i na tom, jak i relativně už starší mladí lidé nebo starší děti, jak řeší i ten svůj jakoby problém, jak nás oslovovat, nás starší, jak k nám hovořit. Není to tedy něco, co jakoby my nebo i naším prostřednictvím spoluvytváříme určité prostředí v té církvi. A ono se to vlastně vůbec netýká jenom mladých lidí, protože i lidé, kteří přicházejí do společenství, když tady je jakoby nějaká uzavřená skupina v tom smyslu, známe se, už dlouho spolu žijeme, mnoho jsme spolu prožili, víme, o čem si můžeme povídat, tak nemohou se cítit i takoví lidé podobně jako ti naši mladí. Že jakoby, kde je to moje místo tady? Mám tady vůbec nějaké místo? Takže mám takový pocit nebo obavu, ale ono to není obava, prostě tak to je a spíš jde o to, jak s tím budeme pracovat nebo jak to budeme kultivovat, to prostředí. Prostě my, kdo tady jsme spolu součástí toho prostředí, které vytváříme tady. A někdy to může být ta nechtěná bariéra. Konec konců i Ježíšovi současníci, ti, kdo žili ve stejné době, jako Ježíš vyrůstal v Nazaretě, tak měli s jeho službou problém. My jsme to nedočetli úplně do konce, tu první službu Ježíšovu v Nazaretě, ale prostě oni to nepřijali. Měli s tím problém přijmout jeho službu. Lidé se nás snaží definovat podle toho, co s námi prožili, vidí nás jakoby podle toho, jak nás viděli vyrůstat jako děti, když jsou starší než my a viděli všechny ty naše přešlapy a všechno to naše zlobení a rušení a všechny naše nepozornosti a to, co jsme dělali. Prostě jakoby ten pohled na nás je určen tou naší minulostí, tím, co jsme předtím dělali. Našimi hříchy, našimi přestupky. A podobný pohled můžeme mít i my, když se díváme jeden na druhého. A ti, kdo jsou duchovně mrtví, tak vlastně ani nemohou nebo nevnímají nic jiného, než přesně ty věci, které se staly. Tu naší minulost, to, co oni mohli vidět. Nevnímají nic jiného než to staré. A to v jejich očích převažuje, i když dochází k nějaké změně v našem životě. Je těžké se vymanit jakoby z té staré představy. A teprve, když se duchovně probouzíme, jsme schopni vnímat to, co dělá duch, to, co dělá Bůh, mnohem zřetelněji, hmatatelněji, lépe. A jsme schopni vnímat, co se děje nyní a jakoby opouštět, co jsme viděli předtím. Je to ta schopnost vnímat tu změnu. A přijímat druhého jako nového člověka, ne jako toho starého člověka, kterým někdy byl. V jednom filmovém zpracování evangelia, nebo toho, co se dělo v době, kdy Pán Ježíš chodil po zemi v těle, tak a je to v období, kdy Ježíš povolal své učedníky, tak Matouš s Filipem si povídají. Matouš se cítil velice špatně, bídně. Ježíšovi o tom neříká, ani ti ostatní učedníci se s tím moc nechlubí, ale oni vlastně Matoušem opovrhují. My to nečteme v písmu, ale nečteme tam ani, že by to tak nebylo. Prostě Matouš, celník. Ten, kým opovrhovali všichni prostě Židé. A učedníci byli Židé a milovali Boha. A aby Filipovi vysvětlil, jak se cítí, tak načrtl na zemi kruh a řekl, to jsou všichni lidé. A nejenom ti, co teď tady žijí a s kterými já jsem, ale všichni lidé v celé době, jako za celé věky. A potom sekne vedle toho kruhu a řekne, a to jsem já, tady jsem já. Já jsem prostě mimo. Ztracen, nepřijat, nemilován, bez porozumění těch druhých. a bez lásky těch druhých. A on to do té země maluje a kreslí sekirou. Možná nejenom proto, že ji zrovna má po ruce, ale je to vlastně takové vyjádření, nebo aspoň to filmové vyjádření, že to je něco, co skutečně jako bolí, co jako jde na dřeň. Protože kdo by vzal svoji sekeru a vrtal se v ní v zemi, rejpal s ní do země. A možná je to i krásný symbol toho, co říkal Jan Křtitel, když kázal, když zval lidi k pokání. A on říkal, že nebo jedna z těch definic té doby, ve které žijeme i my, protože ta doba je pořád ta podobná doba, sekera už je přiložená ke kořeni stromu. Sekera už je přiložena ke kořeni stromu, to je v Lukášově ve 3. kapitole, a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad, svou pšenici schromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Cítila ses někdy mimo kruh, jako vyčleněn mimo to společenství, kde by člověk toužil být? Po něčem si toužil a nenacházel si to v tomto světě, protože to se nemusí týkat jenom těch, kdo udělali něco zlého. Ale i ten, kdo žije ve zlém prostředí a touží po něčem dobrém, tak je vlastně jakoby někdo, kdo je úplně mimo ty ostatní. Vyvržen společností. Ale vyvržen může být člověk i pro svou chudobu, nemoc, pro své názory. Zvlášť v dnešní době je to hodně jakoby aktuální. A když je řeč o chudobě, tak není to jenom ta chudoba těla, kdy člověk nemá kde bydlet, nemá nějakou zásobu peněz, nemá případně ani co jíst, ale je to ten bídný stav člověka. A ten se netýká jenom, nevím, rozvojových zemích anebo okrajové skupiny obyvatel v naší zemi, ale možná dneska, zvlášť v této době, se mnohem víc týká jakoby těch úspěšných, toho západního světa, toho bohatého světa, to vzdálení se od Boha. Vždyť kolik je kolem nás závislých lidí, kteří, vidíme to třeba u mladých, prostě od té placky oko neodtrhnou, a nejenom jako jen tak někde, ale i když jsou třeba s kamarády, s přáteli spolu, tak ještě mají potřebu být ještě s někým dalším. Kolik lidí bez své dávky antidepresiv ani nevstane z postele a jakoby nečelí tomu novému dni, nevyjde z domu. A kolik těch, kdo nemohou přijít o práci, protože mají závazky, hypotéky, takové to novodobé otroctví a musí prostě dělat cokoliv, aby si tu práci udrželi. I to, co se jim příčí, to, co by třeba nedělali, kdyby nemuseli. Kolik je těch, kdo si kupují přízeň, zájem druhých tím, že se podbízejí nebo sami sebe prodávají. Kdo opustili své zásady, dělají, co se jim hnusí. Myslím, že každý z nás si dovede představit, kolik lidí je mimo ten kruh. Z vlastní zkušenosti. Známe to sami od sebe a známe to z našeho blízkého okolí. Kolik lidí známe takových. Takže určitě každý z nás ví, jaké to je takto se cítit. Jako zajatec, jako zdeptaný, jako ten, kdo je uvězněný v žaláři, kdo je chycený, kdo je zotročený. A Ježíš zachraňuje a vysvobozuje přesně takového člověka. Vyhlašuje milostivé léto. Přesně kvůli nám a jim. Přesně kvůli lidem, kteří jsou přesně v tomto stavu, přichází. A zaslibuje navrácení zraku. Už zase uvidíš, kudy jít. Budeš mít tu schopnost orientovat se, zvolit si směr, nabrat nový směr. Ačkoliv Ježíš znal předem reakci nazareckých, jde do toho a udělal ten zásek, jakoby ťal tou sekerou. Spíš do svého života, protože to bylo pro něj bolestné, pro něj nebezpečné. Oni ho chtěli zabít v tu chvíli. Prostě to nebudem poslouchat ani. Zjeví jim sám sebe, svůj úkol, své poslání, ale taky to, co z toho vyplývá, tu nabídku pro ně. To je pro vás, jako vy můžete být vysvobozeni. Udělal zásek. Minule jsme četli o prvním zázraku, který Pán Ježíš učinil, jak to zaznamenal Jan, že proměnil vodu ve víno. To byl taky takový zásek. Prostě už nemohl říct, jdu domů, budu si žít podle svého, budu se starat o matku, vdovu. Prostě už zjevil, kým je a už nešlo jít zpátky. Udělal krok, z kterého už nebylo návratu zpět do té jakoby skrytosti. Odkryl světu, a nejenom tomu duchovnímu, ale i všem těm kolem sebe, kým je. Šel do té konfrontace s náboženskými lidmi, ale i s těmi toužícími, kteří najednou se začali kolem něj srocovat ve velkým, když viděli, co se děje v jeho blízkosti. Už není cesty zpět, je to něco jako když tesař vezme sekeru a zasekne do kmene, když staví dům, prostě z toho kmene už nikdy nebude to, co byl předtím. Už to bude součást té nové stavby. A nebo sochař vezme kus kamene, nějaký kvádr, přiloží dláto a praští do něj kladivem a odlítne kus kamene. Už to nikdy nebude, jak to bylo předtím. Už to směřuje k tomu nádhernému, k tomu krásnému dílu, ke kterému Pán Bůh ho povolal, jaký úkol mu dal. Ta veřejná konfrontace nutně vede ke konfliktu. Ale v případě Božího povolání také k naplnění toho úžasného Božího plánu. Kristus do toho šel a nás pozval na cestu. To znamená, že máme jít úplně stejnou cestou, jakože se nám nevyhne tady to, tato konfrontace, ten zásek, ten zářez. A učinil nás k tomu způsobilými. Povolal nás, pokřtil nás do jednoho těla, vylil na nás svého Ducha svatého. My jsme tady jako ti, kdo mají toho jednoho ducha. Není verze Jana, verze Ingrid, verze Ctirad, každý něco podle toho, co on potřebuje, ale je tady jeden duch, Duch Boží. Jeden křest, jedna víra, jeden Bůh, jeden duch. A každému z nás dal úkol, jak jsme četli. Každý z nás má to svoje místo v tom těle. Už neplatí, kým jsi byl, co bylo, co je ta minulost, ten starý člověk, ale kým tě Bůh činí, kým máš být, kým můžeš být. kým budeš a kým se teď. Pokud se vám tady vybavuje to Hospodinovo jsem, který jsem, jakoby to obrácení pohledu na tu chvíli, jsem, který jsem, to když Mojžíš se setkal s Hospodinem v tom hořícím a nezhořelém keři a Hospodin mu dává úkol a Mojžíš se brání, ale pak teda, když už to nějak dopadne, že to je tak dobře, ale ptá se Mojžíš, no ale jak se jmenuješ, jako, nebo jak mám těm lidem, kterým mě posíláš, říct, jako kdo mě posílá? Jsem, který jsem. Možná jsi měl nějakou představu, možná jsi měl dokonce nějakou zkušenost o mně, se mnou. Možná jsi měl představu, co udělám a jak to udělám a jak jednám. Nějaká očekávání, ale teď jsem tady. Jsem s tebou. Posílám tě teď, abys něco učinil. Dávám ti úkol a dávám ti i všechno, co k tomu potřebuješ, abys ten úkol mohl naplnit. Jsem, který jsem. Přišel jsem dát těm, kdo jsou vymknuti z kruhu, to, co jim chybí. Naděj, víru, směr, smělost, radost. Zajatcům svobodu, slepým zrak, zdeptaným propuštění na svobodu. Z toho jejich žaláře, svobodu v rozhodování, aby mohli dělat, co chtějí a ne, co nechtějí. A zadluženým, zotročeným a nemajetným, ať už kvůli neúrodě, krachu, vlastní blbosti nebo blbosti jejich předků, dávám odpuštění dluhů, to milostivé léto. Navrácení majetku, který je živý, navrácení jakoby těch zdrojů, které je budou držet při životě, aby měli pro sebe i pro druhé. Když si myslím, není to úplně možná moje povaha, ale od té doby, co jsem přijal Krista, tak myslím, že se mi většinou daří dívat na věci vždycky z té lepší stránky. Jakoby z té příležitosti nebo z toho, co Bůh učinil, než jakoby z té horší stránky, tak jak někdy k tomu člověk inklinuje. Ale když přemýšlím tady o tom, o čem jsem hovořil, tak si říkám, může být člověk vůbec šťastný nebo cítit se šťastný v tomto světě, spokojený s jeho stavem? Může si říct, je mi dobře, já se na to dívám z té lepší stránky a ostatní, ať se zařídí podle sebe. Každý a dělá, co umí. Je to jejich věc. Pán Ježíš vlastně proto přišel, že mu to nebylo lhostejno, jak žijeme. Pán Bůh dal to nejcennější, co měl, právě proto, že se na to nemohl dívat, že ho to rmoutilo, trápilo. Že měl soucit s člověkem, kterému se nedaří. A nás posílá jako svoje tělo do tohoto světa. Jedno tělo s jedním duchem, kde každý z nás má svůj konkrétní úkol. Abychom sloužili tomuto světu. Bych mu zvěstovali to krásné, co Hospodin učinil. To navrácení, to vysvobození, to milostivé léto. A každý z nás je hoden této služby. Každý z nás do jednoho a do jedné. I do jednoho dítěte. Děti jsou vedle teďka. Jsme hodni té služby, jsme k ní způsobili, jsme k ní zmocněni. Nehledejme, kým jsme byli, ale žijme tím, kým jsme a kým máme být. Bůh nás zná dokonale a přesto si nás chce používat a používá se nás. Jako zná nás a přesto nás povolal a doplňuje to, co se nám nedostává. Bůh zná dokonale i toho, kdo je po tvé pravici, kdo je po tvé levici, kdo je před tebou, kdo je za tebou, toho, kdo jde po cestě vedle tebe, toho, kdo je pod tebou i toho, kdo je nad tebou a chce si mne i tebe použít.